Di hefte tîrmehê de Amerîkara gihandê gowê jinabirina ewle a stokên xwe yên çekên kîmyawî yên kevin bê dawî kir. Ev pêvajo berhengariyeke teknolojî zor û dijwar bû gozî de tilî 30 salan berdewam kir. Bi vî awayî Amerîka weke endamek di girbestiya çekên kîmyawî ya sala 1997 de soza xwe ya serekî pêk anî. Serok Joe Biden di daxuyanekê de got gojina birna cebelxaneyên dawî yên di stokên Emerîkî de me gaveke din nêzîkî cîhaneke bê metirsiya çekên kîmyawî rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî OPCW piştrast kir got bi vê gavê jina birna stokên cebelxaneyên Emerîkî niha hemî stokên çekên kîmyawî yên got di dewletên hevalbend hatine ragihandin bi awayekî bê veger hatine jina birin. Ev yekem cara gosaz ziyeke navnetewî jinabirna tevahiya beşên çekên wêrankar yên girsayî piştraz dike, cigerê Wezîrê Berevaniyê yê Amerîka William LaPlante got. Di şerê cîhanê yekem de cara pêşîn bû go çekên kîmyawî di pevçûnên nûjin de hatine bikar anîn. Tirsa ji ber êşû azerên go çêkir jê xeniqandin, şewitandin û bêhinçikandinê hişt ku netewên cîhanê li hev kom bibin û rê li ber bikaranîna berhemanîn û berhevkirina wan bigirin û qedexe bikin. Ser gojnabirina stokên ragihandî serkeftineke mezin e. Lêhîna jî metirsiya çekên kîmyawî berdewam dike. Çarwelat tevlî peymana çekên kîmyawî nebûne û çekên kîmyawî yên neragihandî jî yên dewletên hevalbend metirsiyeke pir mezin e. Divan salê dawî de rejîma Esed li Sûriye go peymana çekên kîmyawî CWC imze kiriye. Gelek caran çekên kîmyawî li dijî gelê xwe bikar aniye. Hevalbên dawî Rûsya go di heman demê de jî li ser peymana CWC imze kiriye, ne tenê Sûriye ji ber pirsatiya bikaranîna çekên kîmyawî parastiye, lê wê bi xwe jî gaza Novîçokê ya têkbirina asaban du caran di êrişên xwe yên dijî rêberê opozîsyona Rûsî Aleksey Navalnî bikar anî. Serok Biden got ez berdewam handana welatên mayî dikim go beşdarî peymana çekên kîmyawî bin. Dago qedexeya cîhanî li ser çekên kîmyawî bigihîje asta xwe ya herî bilindi. Divê Rûsya û Sûriye vegerin bin sîdara peymana çekên kîmyawî û li xwe mikur werin. Go bernameyên xwe yên neragihandî di kiryar û êrişên hovane de go bi kar dînin. Serok ragihand, em ê ji bo qedexekirina hilanîna, hilberandin û bikaranîna çekên kîmyawî ya li seranserî cîhanê piştpaliya xwe li gel rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî bidomînin û em ê bi hevkarên xwe re bê rawestandin bixebitin, go cîhanê ji vê belayê bi awayekî mayînde rizgar bikin.